Tänään Sepon päivänä minulla on vieraanani valtiopäivämies, senaattori, ansioitunut valtakunnan politiikassa mukana oleva korkea kirkonmies, rovasti Kimmo Kyösti Väinämökivelä. Tervetuloa Radio Dayin.
Kiitoksia.
Sinä olet monella tavalla tässä yhteiskunnassa päässyt pitkälle, siis niin valtiollisesti kuin kirkollisesti, ja olet tällä hetkellä Järvi-Kuopion kappalainen, toimipaikkanasi Vehmersalmi. Siis eli Kuopion kaupungin, Vehmersalmen kaupungin osassa on koti, niinkö?
Juuri näin. Tulin sinne vuoden 1992 alussa kirkkoherraksi ja ehdin sitä virkaa hoitaa 20 vuotta. Ja sitten tapahtui viiden seurakunnan yhteenliittyminen vuoden 2011 alussa ja siirrettiin kappalaisen virkaan, mutta siinä en ehtinyt kuin pari kuukautta olla, kun heitettiin maalliseen regimenttiin.
Sinä olet maallisessa regimentissä vahvasti ja kirkollisesta virasta virkavapaalla, mutta on niitä kirkollisia ansioita todella paljon, paitsi että olet ollut kirkkoherrana, olet lääninrovastina ja asessorina ja viransijaisena ja myöskin tuomiokapitulin dekaanina. Eihän sitä enää puutu kuin piispan titteli.
Oli mielenkiintoisia vuosia, hienoja vuosia kapitulissa, ja täytyy sanoa, että Ville Riekkinen esimiehenä ja läheisenä työtoverina ne vuodet, niin oli hieno aika elämässä.
Me kyllä muistelemme tässä varmaan ja keskustelemme näistä kirkollisista kuvioista, mutta tänään on myöskin valtiollisesti aika ja poliittisesti hyvin kiinnostava päivä. Sinä olet hallituspuolueen kansanedustaja ja perussuomalaisilla puolue, johon kuulut, on puolueneuvoston kokous Lahdessa. Alkaako se tänään vai huomenna?
Huomenna alkaa tänään jotakin epävirallisempia juttuja. Kiva mennä sinne, kun se on myös kotikaupunkini, niin, jossa 89-vuotias äitini asuu.
Niin, eli sinä olet kasvanut Lahden kaupungissa, mutta vahvasti savolaistunut. Miten se Savon murre menee?
No, alussa oli vaikeuksia, että Rautavaaralla oli ensimmäinen papin paikka, ja kun meni yllättäen johonkin maalaistaloon, niin kuuli, että sieltä oven takaa huudettiin, että kaaheita pappi tulloo, eikä panna pulloa pöyteen.
No niin.
Siinä tuli vähän väärinymmärryksiä, mutta nyt täytyy sanoa, että
kaaheita.
Mutta nyt täytyy sanoa, että kyllä savolaiset niin ystävällisiä ja lupsakoita ihmisiä on, että ne pitää pappia kuin kukkoa kämmenen.
No niin, tuohon voisi sanoa, että oho, sanoo savolainen, kun säikähti.
Kyllä.
Oho. No, hyvä, että olet savolaistunut. Se on tässä meidän radio, perjantai-radio-ohjelmissa ollut vähän muotiasia, että Savoakin välillä puhutaan, huastellaan. Mutta kokoomuksella on puoluekokous ja keskustalla ja vasemmistoliitto lausuu jäähyväisiä puheenjohtajalle Lempaan Varhimäelle, että tässä viikonvaihteessa on politiikka vahvasti esillä. Miten sinä sytyit tähän poliittiseen maailmaan? SMP, Suomen maaseudun puolueessa olit jo työntekijänä ja luottamushenkilönä ja ties minä.
Kyllä, 15-vuotiaana niin innostuin SMP:stä. Tai oikeastaan siis sellainen poliittinen herääminen tapahtui, kun tämä Edvin Laineen Täällä pohjan tähdellä TV-versio oli, mä olin joku 3-14-vuotias, niin se jotenkin kosketti ja siitä tuli semmoinen köyhän puolelle asettumisen eetos hyvin voimakkaana. Ja ehkä sille, että kodissamme arvostettiin isänmaallisia arvoja, niin tämmöinen vasemmistolaisuus, kun silloin oli vasemmistolaismuotia, niin, ja ehkä isän sellaiset kauhutarinat Neuvostoliitosta, niin. Ne sitten sitä vasemmistolaisuutta karsi, mutta semmoinen köyhän puolelle asettumisen eetos oli hyvin voimakas. Ja sitten kuulin Veikko Vennamo ja lahtilaisen kansanedustajan Mikko Vainion puheita, niin se jotenkin sytytti nuoren miehen.
Tuossa äsken, kun luettelin näitä poliittisia tapahtumia, jäi mainitsematta RKP. RKP valitsee myöskin puheenjohtajan. Ja tuota, tasapuolisuuden nimessä täytyy nyt kaikki nämä ulottuvuudet mainita. Miltä tuntuu nyt olla hallituspuolueen kansanedustajan housuissa? Kyllä kai ne tutisee vähän. Ainakin minusta tuntuu, että puhalletaan kovasti.
No sanotaanko leikillisesti näin, että oppositiossa oli hankala olla eduskunnassa, mutta kiva olla kentällä. Niin nyt voi sanoa näin, että nyt on kiva olla eduskunnassa, mutta aina tuolla kentällä vähän hankala. Että kyllähän se tietysti tosiasia on, että ei tämmöisenä aikana vastuuta kantamassa oleminen helppo ole, ja monia asioita joutuu ihmisille perustelemaan hyvinkin tarkasti, niin eikä voi sille luvata katteettomia. Mutta että kyllä se jotenkin sen puolesta tuntuu niin hienolta, että voi oikeasti hallituksesta käsin vaikuttaa asioihin ja jonkun täysin järjettömän hankkeen etemmin niin, pysäyttää.
Niin, että sinulla on sellainen tunne, että on onnistuttukin.
Kyllä, ja hyvin monet politiikkaa seuraavat sanovat, että itse asiassa perussuomalaiset on se liima, joka pitää hallitusta koossa, että ensin toimittajatkin naureskeli, että ei nyt montaa kuukautta siellä, että sieltä tulee joku ensimmäinen Kreikka-tukipaketti tai joku, niin niille tulee pupupöksy ja lähtevät ja kenties joudutaan uusiin vaaleihin, mutta että nimenomaan niin kahden muun puolueen, kun niillä on ollut jotakin näkemyseroja, niin nimenomaan perussuomalaiset on ollut se sovitteleva voima siinä.
Tämä on mielenkiintoista kuulla. Nyt kun Ranskassa alkavat nämä jalkapallon Euroopanmestaruusturnajaiset, niin kerrotaan, että Ranskaa pitää koossa juustot. Siellä on 1000 juustolajia, ja jos juustot alkavat rakoilla, niin Ranskassa syntyy vallankumous ja kaatuu hallitukset. Mutta että Suomessa on näköjään juustona perussuomalaiset. Onko näin?
No, voidaan hyvinkin sanoa näin, ja juuston ystävänä tämä on ihan hyvä verta.
Kyllä. Kun aika usein kuulee sanottavan, että kun Timo Soini sai nyt unelmansa täyttymään, eli pääsi ministeriksi ja sai Lavrovin kanssa vääntää kättä juuri, että nyt perussuomalaiset ovat sitten saavuttaneet määränpäänsä ja puolue alkaa hiipua. Mitä sanot?
No,
älä sano viran puolesta, vaan sano ihan mitä sydän sanoo.
Näitä tarinoita on kuullut koko ajan, niin silloin kun perussuomalaisten nousu alkoi, niin sanottiin, että joo, ei, tämä on niin vähäistä, että kun niillä ei ole joka vaalipiiriin hyviä ehdokkaita, että ei ne saa kuin Soini ja jonkun muun läpi. Ja sitten sanottiin, että kun Soini oli Brysselissä, että nyt se puolueen satu loppuu, kun Soini unohtuu sinne Brysseliin ja sitten kaikkea mahdollista, niin vaihe vaiheelta tätä puoluetta rakennetaan ja politiikkayhteistyö sitten hoitoa maratonjuoksua.
Että sinä uskot vielä puolueen tulevaisuuteen?
Ehdottomasti.
No hyvä. Ehkäpä sitten nähdään sinut vielä opetusministerin pallilla jossakin vaiheessa. Kuka tietää?
No sitä ei tiedä, mutta mihin isänmaa kutsuu, kaikki ollaan valmis.
Jännittää, sanoo mummo, kun kahvimerkkiä vaihtoi. Tämä on savolainen sanonta ja kerropas nyt, Kimmo Kivelä, sinulla on niin paljon kokemusta, ei vain kirkon johtamisesta, vaan myös valtioelämästä, valtiollisesta elämästä ja kansanedustajana olet nyt toista kautta, että mikä on ollut jännittävin hetki poliittisella urallasi?
No kyllä se oli nuorena 83 vaalit, kun SMP sai sen 17 kansanedustajaa, että tunne oli, että nämä vaalit tulee menemään hyvin, ja mä olin Uudenmaan vaalipiirissä vaalipäällikkö ja sitten vaaliasiamies, ja minulla oli oikeus olla seuraamassa Säätytalolla tuloslaskentaa, niin kun heti jo ennakkoäänet kello 16 alkoi niiden laskeminen, ja mitä tietoa ei saanut vuotaa sieltä ulos, silloin ei ollut kännyköitä, niin valvontakaan ei ollut niin tarkkaa, niin tajus, että täältä tulee loistava tulos, ja muistan sitten, kun Timo Soini oli varavaaliasiamies, niin hän sinne sai tulla. Me oltiin sellaisia reiluja parikymppisiä poikia, niin siinä sitten halattiin ja tanssittiin ripaskaa Säätytalolla. No niin. Se oli hienoinen.
Minulla on vieraana niin mies, joka on tanssinut Timo Soinin kanssa ripaskaa.
Säätytalolla.
No, hauska kuulla, niin on niin, eikä lähde pois, sanoi savolainen tähän. Tärkein on Savossa vikapisto. Tunnetko sinä olevasi tärkeällä paikalla ja tärkeä mies? Tai miten sanoisit?
No toivottavasti en, että kyllä politiikassa yksi paha sairaus on, jos munuaiset rupeaa toimii väärinpäin, eli tuota keltainen neste nousee päähän, ja sen takia on hyvä välillä lentokentän turvatarkastuksessa niin käydä, että kun ne kysyvät, että onko nesteitä, niin että jos siitä pääsee läpi, niin se on hyvä merkki.
Tärkeily on sokeaa idealismia, aatteellista höyrähtelyä ja yksipuolista kyytiä, että sinä et ole tähän näköjään langennut ainakaan vielä.
Yksi ihana asia tuolla itäisessä Suomessa, Savossa ja varsinkin Kainuussa, jonne minulla on paljon yhteyksiä ja muistoja, niin hieno osa itäsuomalaista sielumaisemaa, että semmoinen tietty vino suhtautuminen ne elämään, niin ylipäätänsä elämä on niin rankka juttu, niin selviää helpommin kuin pikkusen vino suhtautuminen.
Eli pitää olla vähän niin kuin pilkettä ja huumoria ja semmoista nostattelua.
Juuri näin, vakavin kasvoin iloisin ilmein, niin kuin ne yhteinen ystävämme Jaska E. sanoi.
Ei kun betonia selkärankaan ja otsa rohkeasti vastatuuleen, sanovat stadilaiset muuten. Hmm. Tämä stadilainen sanonta. Ja kyllä se varmaan pätee kaikkialla Suomessa. Sinä kerrot olevasi avantouimari, tai ainakin olleesi avantouimari, ja harrastat 2-1 vitsejä ja elämän tragiikan pohdiskelua. Ovatko nämä matrikkelitiedot vielä ajankohtaisia?
No, sanotaan näin, että avantointia lukuun ottamatta enemmän kuin kyllä, että nykyään en enää järvenrannalla asu, niin avantointi on jäänyt vähemmälle 3-4 kertaa talvessa.
Mutta eikö se Vehmersalmi ole kuitenkin Kallaveden tietämissä? Miten se, onhan siellä vettä vielä?
Onhan siinä ihan 100 metrin päässä vettä, ja olisi lämmin pukukoppikin talvella, ne, mutta se on vähän saamattomuutta, että se on tosiaan jäänyt maanantaipäivien uimahallireissujen kylmäaltaaseen.
No, selitä nyt vähän, mitä tarkoittavat nämä itä-eurooppalaiset vitsit, 2-1 vitsit. Siinä on jotain semmoista, mikä ei avaudu ihan ensi lukemalta.
No, se on sitä, toi on sinänsä vanha matrikkelin tieto 80-luvun taitteesta silloin, kun vielä neuvostoliitto.
Mutta olethan sinäkin vanhentunut niistä ajoista.
No, kyllä sitä on vähän vanhennuttu. Niin se oli sitä aikaa, kun Neuvostoliitto oli vielä olemassa ja DDR tosin henki toreissaan. Mutta nämä on niin sanottuja 2+1 vitsi, eli kertoja saa 2 vuotta ja kuuntelija vuoden.
Joo.
Jos haluat pienen näytteen, niin...
No kerro, niin, kerro yksi.
Niin, tässä nyt on aika siisti pöytä, mutta aikoinaan Stalin, niin kuin nykyään modernisti sanotaan, niin kävi Berian, Lavretti Berian, joka oli pelottava turvallisuuspalvelun johtaja, niin KGB-edeltäjän johtaja, niin he kävi, niin kuin modernisti sanotaan, kehityskeskustelua työhön liittyvistä asioista ja lopettelivat jo tätä keskustelua, ja Stalin sanoi, että hänen piippunsa on hävinnyt. Ja sitten Beria oli jo siinä ovella ja sanoi, että löydämme syyllisen hyvin nopeasti. Stalin siivosi siinä papereita ja sitten pinka-alta löytyi piippu, niin hän ajatteli, että hän soittakin Berialle ja ilmoittaa, että piippu on löytynyt, niin pyöritti numerot ja sanoi, että Stalin täällä, niin Beria vastasi, 3 on jo tunnustanut, 4. tunnustus tulee kohta.
Joo.
Aika makaa Beria huumoria.
On, mutta aika paljastavaa samalla. Entä sitten tämä elämän tragiikan pohdiskelu, mikä saa sinut nyt sitten tuntemaan tuttavuutta tämmöisen traagisuuden kanssa? Johtuuko se luterilaisesta ristinteologiasta vai mistä?
Varmasti kaikki tämä, ja kyllähän papin työssä kohtaa hyvin paljon elämän murhetta monin tavoin ihmisiä kohdatesta, ja juuri sitä, että kuinka elämä monelle näyttää raskaimmat puolensa, ja toki omakohtaisesti on joutunut sellaisen asian kokemaan, että oma lapsi kuoli 6 päivää vaille vuoden vanhana, että semmoista tiettyä syvyyttä ja ymmärrystä se on tuonut, ja jos näistä pian 30 pappisvuodesta, mitä on ensin päällimmäisenä jäänyt käteen, kun ihmiset kysyy, niin sen sanoisin, jos yhdellä lauseella pitää sanoa, että tullut semmoinen ymmärrys, että ei ihmisillä kenelläkään mene niin hyvin kuin antavat ymmärtää.
Niin, syvällinen, sydämellinen mies Kimmo Kivelä tuntee elämän traagisen puolen, ja kyllä minuakin on on rohkaissut ja kannustanut tämä luterilaisen teologian ajatus siitä, että kaikki valtias suvereeni Jumala pukeutuu vastakohtaansa täydelliseen heikkouteen, tappioon, kuolemaan ja traagisuuteen ja avaa sitä kautta uutta, että me emme ole koskaan pulassa silloin, kun olemme Jumalan hoidossa.
Juuri näin, ja sitten, että kuinka se hienoin ilo löytyy siitä ahdistuksesta. Siis se on ikään kuin se mylly, joka jauhaa sen, ja sieltä tulee sitten niitä timantteja, ja vielä hienompaa, kun ne timantit on hiomattomia, niin siinä on myös se elämän karheus.
Roso, särö ja pinta, joka on elämän parasta antia loppujen lopuksi.
Ja sitten, että kuinka lähellä sitten kuitenkin tragiikka ja huumori on, että,
niin,
että joka merkitsee itselleni hyvin paljon, niin on myös esimerkiksi Repe Helismaan tekstit, niin kuinka upeasti on esimerkiksi kiteytetty siinä laulujen ja aiheet kappaleessa, että lyhyt matka on riemusta murheeseen, lyhyt taival on köyhästä rikkaaseen, että kuinka lähellä ne asiat on.
Näin puhuu kokenut kirkonmies ja valtiopäivämies rovasti Kimmo Kivelä. Ja meidän keskustelumme jatkuu kohta musiikin jälkeen ja katsotaan, mihin tämä syvällinen luotaus, Kimmo Kivelän syvällinen luotaus meidät vielä vie.